بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيب نيان جاك وخوة دنگتان تيكيو كب سدان دي خونكا لمحات سنيوني وخوة يعي كتاب الصلاة نصيب بخاري رودي تنگ باب الصلاة في مواضع الخصف والعذاب. باب الصلاة كلمات في مواضع نيسات عندي مواضع نبن فهو بودنا إكا بودكم من موضع سات عندي الخصف والعذاب. الخصف بلغا كاللون توت دوي ترى نيسوب ريكان لون توت ที่รุนแรงอัลอาซาบคือการลงโทษทั่วไปซึ่งการลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงบัลลอต่อประชาชาติในยุคก่อนนี้ก็มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวเป็นธรณีสูบเป็นฟ้าผ่าเป็นโรคระบาดซึ่งจะต้องมีหลักฐานชัดว่าการลงโทษนั้นสืบเนื่องจากความผิดและการท้าทายของประชาชาตินั้นๆนะโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีการตักเตือนแล้วหมายถึงว่าต้องรู้กันว่าเขาได้ทำความผิดที่อัลลอฮฺห้ามแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ส่งการตักเตือนแม้ว่าจะเป็นนบีรอซูลหรือเป็นคนดีไปตักเตือนเขาแล้วและเขาไม่ยอมรับข้อตักเตือนและท้าทายอัลลอฮฺอัลลอฮฺจึงลงโทษถึงจะเรียกว่าเนี่ยเป็นการสาปแช่งเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่เรียกว่าอาซาบที่อัลลอฮฺได้ลงโทษเนี่ยวิชานั้นแล้วทุกบททดสอบนี้มันก็จะเป็นการลงโทษโลกนี้ก็ไม่มีสถานที่เว้นยกเว้นเลยเราจะต้องมานั่งคุยกันว่าในสถานที่ที่มีการลงโทษเนี่ยพอในบาปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องสถานที่ที่มีการลงโทษนี่ห้ามละหมาดยุ่งนะยุ่งเลยนะละหมาดที่ไหนกันนะตรงนี้เนี่ยมาว่าเนี่ยสถานที่อัลคัสฟ์อัลอาซาบที่ลงโทษนี่หมายถึงว่าที่มีเงื่อนไขเหล่านี้สถานที่แบบเนี้ยไม่ให้ละหมาดอยู่ระหว่างที่อิหม่ามบุคอรีได้พูดถึงเรื่องสถานที่ที่อนุญาตให้ละหมาดไม่อนุญาตให้ละหมาดนี่ผ่านก่อนหน้านี้นะละหมาดบนเรือนี่ที่อนุญาตให้ละหมาดบนเรือละหมาดบนสะพานนั่นแล้วก็ที่หลังนี่ละหมาดในกุโบนี่อันนี้นี่ที่ละหมาดไม่ได้หนึ่งในนั้นน่ะก็คือสถานที่ที่มีการลงโทษวะยุซกะรุอันนะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกะริฮัสศอลาตะบิคัสฟิบาบิคำว่าว่ายุซกะรเนี่ยเป็นกริยาที่ไม่มีประธานยุซกะรมีการระบุซึ่งเป็นการร่างกริยาที่ชี้ถึงความอ่อนแอของหะดีษที่ได้ยกมาแต่อิหม่ามบุคอรีใช้สำนวนเนี้ยยุซกะรแบบเนี้ยรูยะอันนี้แสดงว่าหะดีษนั้นเป็นหะดีษที่ดออีฟและเป็นเช่นนั้นจริงนะครับก็บอกว่ายุซกะรุอันอาลีมีรายงานว่ายุซกะรุมีรายงานว่าท่านอาลีอาลีหมายถึงอาลีบินอับีตอลิบกะริฮัสศอลาตะท่านรังเกียจไม่ชอบบางรายงานของหะดีษเนี่ยว่าท่านนบีท่านอาลีบินอับีตอลิบได้มาถึงสถานที่ที่มีการลงโทษเนี่ยที่เราจะอธิบายเนี่ยและท่านไม่ยอมละหมาดคือมีคนก็ชวนถึงเวลาละหมาดชวนละหมาดท่านไม่ยอมละหมาดแล้วบอกว่าที่รักของฉันเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้ละหมาด ที่บาบิลเนี่ยคัสฟุบาบิลเนี่ยบาบิลนี่ก็คือบาบิโลนนะบาบิโลนพื้นที่มันอยู่ที่เนี่ยอยู่รอบๆ บริเวณแม่น้ำดิจละแล้วก็อัลฟูรอตยูเบรตุสเนี่ยที่มาจากตุรกีนั่นมาจากตุรกียังซีเรียแล้วมาถึงอิรักแล้วก็ดิจละเนี่ยสองแม่น้ำใหญ่สองแม่น้ำใหญ่เนี่ยอาหรับเนี่ยเขาจะเรียกกันบิลาดุรรอฟิดัยน์รอฟิดเนี่ยรอฟิดเนี่ยแปลว่าร่องน้ำร่องที่มันหนุนน้ำให้พื้นที่ต่างๆเป็นพื้นที่ที่มีอารยธรรมเก่าแก่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยที่มีชื่อเสียงอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยก็อยู่ในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและที่เขาบอกว่าคัสฟบาบิลนี่ก็หมายถึงว่าพื้นที่ที่ถูกแช่งแล้วก็ลงอาซาบในพื้นที่บาบิลคือบาบิโลนเนี่ยหมายถึงอุลามาส่วนมากนะครับเขาบอกว่าหมายถึงพื้นที่เมืองของนัมรุดหรือนัมรุดนัมรุดนี่ก็คือกษัตริย์ในยุคท่านนบีอิบรอฮีมที่ท้าทายนะที่อัลลอฮ์ได้ระบุเรื่องราวของเขาในสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้โต้เถียงในท่านนบีอิบรอฮีมได้ดาวะห์เนี่ยใน3ระดับสามวงแรกนี่ก็คือวงครอบครัวกุรอานก็ได้ระบุการดาวะบิดาของท่านอิซกาลอิบรอฮีมลิอับีฮิอะซะรตัตตะคิซุมินวงที่2นี่ก็คือประชาชนทั่วไปก็โต้เถียงและดาวะเขาในเรื่องที่เขาบูชาดวงดาวอะไรทั้งนั้นนี่ในซูเราะห์อัลอันอามถ้าจำไม่ผิดและโต้เถียงกับอันนำรูดกษัตริย์ก็คืออันนี้วงคนชั้นสูงละนี่ในสุรษอัลบะกอระที่อันนำรูดนี่เถียงว่าไม่มีพระเจ้าท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าพระเจ้าของฉันเนี่ยสามารถให้เป็นให้ตายนำรูดก็บอกว่าฉันก็ทำให้เป็นให้ตายก็คนที่เป็นในฉันก็สั่งประหารก็ตายแล้วคนที่ต้องประหารชีวิตเนี่ยฉันก็อภัยก็ให้เป็นคือเถียงแบบนี้มันไม่ไหววะซึ่งเรื่องให้เป็นให้ตายนี่ถือว่าท็อปแล้วนะถือว่าสูงสุดแล้วนะแต่ถ้ามาเถียงแบบนี้เนี่ยมันบึดมากเลยท่านนบีอิบรอฮีมเถียงกับบึดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าของฉันเนี่ยเอาดวงจันทร์เนี่ยก็ดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นจากตะวันออกขึ้นจากตะวันตกเองทำได้ไหมให้ขึ้นฟาบูฮิดัลลาดีครับทั้งนี้เรื่องขึ้นดวงอาทิตย์เนี่ยตะวันตกตะวันออกนี่นะนี่มันเล็กๆเทียบกับการให้เป็นให้ตายนะให้เป็นให้ตายนี่มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่ถ้ามาเจอคนมาเถียงแบบนี้เนี่ยมันก็นุ่มรุ่นนี่ก็ถามท่านนบีอิบรอฮีมว่าพระเจ้าอยู่ไหนเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าก็อยู่เบื้องบนเขาก็เลยสร้างอาคารใหญ่สูงบางรายงานบอกว่าสูงประมาณ 5,000 ศอก 5,000 ศอกนี่ก็สูงนะเป็นพันเมตรนะอันนี้ตามรายงานนะแล้วก็บางนักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยเขาวาดภาพจำลองของอาคารที่อันนุรุตเนี่ยสร้างไว้เนี่ย ก็อันเนี้ยที่สร้างที่บาบิโลนอยู่หาดแม่น้ำยูเฟรตัสหรืออัลฟูรอตแล้วอัลเลาะห์ก็สาปแช่งและลงโทษฟ้าผ่าอาคารนี้เนี่ยจนพังพินาศจึงเป็นสถานที่ที่ถูกแช่งแล้วก็ลงอาซาบอันนี้เรื่องเนี้ยเรื่องที่เป็นอาคารเป็นพื้นที่ที่ถูกแช่งเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ถูกระบุในกุรอานแต่นักมุฟัสซิรีเนี่ยนักอธิบายกุรอานเนี่ยส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีตัวบทในกุรอานพูดถึงเรื่องนี้และ หะดีษที่พูดถึงเรื่องคัสฟบาบิลเนี่ยไม่ถือว่าเป็นหะดีษที่แข็งแรงและนี่คือเหตุผลที่อิหม่ามบุคอรีได้บอกว่าวะยุซกะรูมีรายงานมีรายงานเพราะฉะนั้นอุลามะก็เกิดความขัดแย้งในเรื่องของเฉพาะพื้นที่ที่บาบิลูนนะว่าละหมาดได้หรือไม่ได้ทัศนะของอุลามะส่วนมากว่าไม่มีหลักฐานว่าบาบิลูนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถูกสาปแช่งหรือลงอาสาบเขาก็อนุญาตให้ละหมาดในพื้นที่บาบิลูนทั้งหมดเนี่ยนะก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คืออิรักนั่นแหละไม่มีพื้นที่ใดๆที่เว้นยกเว้นไม่ให้ละหมาดเลยที่อิรักก็อนุญาตให้ละหมาดนี่ทัศนะอุลามะส่วนมากแล้วก็พื้นที่อื่นๆล่ะที่มีหลักฐานชัดเจนว่าถูกแช่งถูกลงอาซาบลงโทษเนี่ยอันนี้มีหลักฐานอื่นนะไม่ใช่ตัวนี้อันนี้มีหลักฐานอื่นซึ่งอิหม่ามบุคอรีก็ได้เอามารายงานแต่ทำไมเริ่มด้วยหลักฐานจากท่านอาลีบินอบีฏอลิบเพราะของอาลีบินอบีฏอลิบมีระบุชัดนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องละหมาดอย่าละหมาดในพื้นที่ที่มีการสาปแช่งการลงโทษลงอาซาบแต่หะดีษอื่นๆนี่นะที่มีการห้ามเนี่ยไม่ได้ห้ามละหมาดนะแต่ห้ามพำนักไม่ชัดแต่หัวข้ออะไรหัวข้อนี่อัสซะลาตุฟีมะวาดิอิลคัสฟการละหมาดในสถานที่ถูกสาปแช่งที่ถูกลงอาซาบก็เลยต้องเอาของอาลีบินอบีฏอลิบเพราะมันเจาะจงในประเด็นของหัวข้อแต่พอปรากฏว่าของอาลีบินอบีฏอลิบมันก็ไม่ซอฮีฮ์อิหม่ามบุคอรีก็มาสมทบหะดีษที่ซอฮีฮ์นะแต่ที่ห้ามไม่ให้พำนักไม่อยู่เลยซึ่งไม่อยู่นี่ก็หมายถึงว่าคือถ้าละหมาดมันก็ต้องอยู่อ่ะใช่ป่ะอันนี้ไม่อยู่ก็หมายถึงว่าไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งอิหม่ามบุคอรีก็ได้รายงานไว้ในหะดีษที่มีสายรายงานดังนี้ حدثنا إسماعيل عبد ابن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر حديث رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم دكلاوا علي سلم دندني لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين لا جونيا تدخلوا جونيا خاو يا خاو بيو على هؤلاء بيو ร่วมกับเหล่าอัลมุอัซซะบีนเหล่าที่เหล่าบรรดากลุ่มชนบรรดากลุ่มประชาชนอัลมุอัซซะบีนที่ถูกลงอาซาบถูกลงโทษอิลลาอันตะกูนูบาคินยกเว้นว่าผ่านด้วยลักษณะที่พวกเจ้าพวกท่านกำลังร้องไห้หมายถึงว่าด้วยความเกรงกลัวด้วยความเสียใจในการลงโทษที่เราลงโทษคนที่ฝ่าฝืนพระองค์ฟาอิลลัมตะกูนูบาคีนและถ้าว่าพวกท่านเนี่ยจะไม่ร้องไห้ฟะลาตัดคุลูอะลัยฮิมจงอย่าเข้าไปเลยลายูซีบุกุมมาอัศอบะฮุมเพื่อไม่ให้พวกท่านเนี่ยได้ประสบถูกลงโทษเหมือนสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้ประสบถูกลงโทษหะดีษนี้ในรายงานอื่นในสำนวนอื่นในซอฮีห์บุคอรีเหมือนกันนะซอฮีห์มุสลิมด้วยท่านนบีพูดถึง กล่าวเรื่องนี้เนี่ยในพื้นที่ดิยาร์ซะมูดดิยาร์พหูพจน์เอกพจน์ของมันนี่ดาร์แปลว่าบ้านแปลว่าดาร์เดียร์แปลว่าอะไรหมู่บ้านดาร์นี่หนึ่งเดียร์หลายก็หมู่บ้านหมู่นี่หมู่บ้านใครอ่ะสมุดนี่เป็นใครอ่ะเป็นกลุ่มชนของนบีนบีซอลิห์ นบีซอละห์นบีซอละห์เนี่ยเป็นนบีชาวอาหรับในคาบสมุทรอาหรับอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงหมู่บ้านสมุทรอยู่ตรงนี้ครับนี่คาบสมุทรอาหรับนี่นะนี่มักกะมะดีนะห์อยู่นี่อันนี้มะดีนะห์อันนี้มักกะห์อันนี้ดิยาร์สมุทรอยู่ตรงนี้ท่านนบีเดินทางจากมะดีนะห์ในปีที่9ประมาณปีที่9เพื่อจะได้ไปขับไล่ทหารโรมันที่เข้ามาบุกรุกตอนเหนือที่เมืองตะบูกเนี่ยก็ออกไปขับไล่เพราะส่งทหารมาแสนกว่าคนชาวโรมันเนี่ยจะได้มาปราบบุคคลที่อ้างว่าเป็นนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยนำทัพจากมะดีนะห์40,000คนซึ่งตอนนั้นเป็นฤดูร้อนในสุรัตอัตตาบานี่อัลเลาะห์ก็ได้เล่าเรื่องสงครามเนี่ยสงครามมันไม่ได้เกิดนะแต่มันเป็นทุกเรียกว่าอะไรทุกกองทัพที่ท่านนบีนำทัพด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเรียกว่ากะซวะท่านนบีนำทัพเองนะเรียกว่ากะซวะไม่ได้เกิดสงครามนี่เพราะชาวโรมันเนี่ยหลายสาเหตุหนึ่งรู้ว่าท่านนบีเนี่ยนำทัพมหาศาลออกมา40,000เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์400ของท่านนบีที่จะมีกองทัพ40,000คนนี่เยอะมากนะพิชิตมักกะฮ์นี่แค่10,000คนนำทัพ40,000รู้เยอะแล้วก็โรมันนี่ตอนนั้นน่ะมีปัญหาเยอะมากเลยปัญหาเรื่องโรคระบาดปัญหาทําสงครามกับเปอร์เซียอะไรก็เลยตัดสินใจไม่สู้รบแล้วก็ถอยทัพไปเลยท่านนบีก็ประสบความปลอดภัยช่วงที่ท่านนบีกําลังเดินทางจากมะดีนะห์ไปตะบุกเนี่ยก็เลยผ่านดิยาร์ซะมูดเนี่ยหมู่บ้านพวกชาวซะมูดเนี่ยบางรายงานก็บอกว่าเป็นบางในภาษาเป็นพวกยักษ์เรียกอามาลีกพวกยักษ์พวกตัวใหญ่แล้วก็เหตุผลที่เขาบอกว่าดูดิมันทำบ้านอะสลักบ้านโอ้ยไม่ธรรมดาแต่ถ้าก็ดูจริงอะนะแต่ประตูเนี่ยมันก็ทำกับคนนี่ไงนี่คนนี่ไงคนอยู่นี่ไงนี่ไงแล้วก็ประตูนี่ไงคือถ้ายักษ์นี่เข้าได้ไงอ่ะนี่ประตูเหมือนประตูแมวเนี่ยแต่มันเหลือเชื่อจริงๆนะมันถือว่าเป็นอัศจรรย์นะเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆเราก็พูดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัตตะคิซูนะมินกุลรีอินอายะตันตะอับซูตัตตะคิซูนะมะซานิอะลัลละกุมตะคลุดูนแล้วก็จะสร้างเครือข่ายบ้านใหญ่โตจะได้นึกว่าพวกเจ้าจะอยู่แบบนิรันดร์เลยแบบถาวรเลยไม่ตายเลยเนี่ยแบบเนี้ยพอสร้างแบบนี้เนี่ยไม่ใช่บ้านแบบว่าอยู่โอ้โหนี่ขนาดบ้านในปัจจุบันน่ะนะนี่ยุคนี้อ่ะนะโอ้โหอยู่100 200 300ปีนี่ก็นี่ 4,000 ปีนี่อันนี้แสดงว่าสร้างตอนนั้นนบีซอลนี่ก็พูดนึกว่าจะอยู่กันกี่พันปีแล้วก็คนอะไรอ่ะสร้างบ้านให้ตัวเองเนี่ยนึกว่าจะอยู่4,000ปีอ่ะทำไมเพื่ออะไรลงทุนทำไมเสียเวลาทำไมมันก็จริงอ่ะนะแล้วมีคนเขาวิเคราะห์เขาบอกว่าภูมิใจอะไรอ่ะพีระมิดเนี่ยภูมิใจอะไรอ่ะสั่งให้ประชาชนนับแสนคนนี่มาสร้างพีระมิดเพื่อการข่มเหงเสียงงบประมาณแผ่นดินนี่ขบวนนู้นสมัยนู้นนะก่อนที่จะมีเรือดำน้ำมีอะไรอ่ะนะเรื่องเปลืองงบประมาณพูดนู้นเพื่ออะไรอ่ะยังมีซอลาวะฮ์ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون นึกว่าพวกเจ้าจะอยู่เป็นพันปีเลยอ่ะตะคลุดูนอยู่ยาวนานน่ะโอ้ตอนนี้เนี่ยบ้านไหนเนี่ยอายุร้อยกว่าปีเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย ขึ้นทะเบียนแล้วใช่ป่ะ100ปี100ปีนี่ขึ้นทะเบียนแล้วห้ามมายุ่งนะห้ามปรับปรุงนี่ต้องขออนุญาตนะตอกตอกตะปูเนี่ยต้องขออนุญาตแล้วนี่ 4,000 ปีอ่ะทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรกันนะก็นบีศ็อลาห์นี่มาเขาบูชาจาวิดนะตั้งภาคีทำชิริกยุคนี้ก็ไม่ได้ห่างไม่ได้ห่างจากท่านนบีนูห์นบีศ็อลาห์นี่ก็บอกว่าก็มีอุทาหรณ์ตั้งแต่สมัยนบีนูห์ไงที่อัลเลาะห์ลงโทษนะพวกเขาจะรู้ยังไงว่าเจ้าพูดจริงพวกเขาจะเอาหลักฐานอะไรก็บอกว่าเอาอูฐตัวหนึ่งตัวใหญ่อูฐตัวใหญ่ที่สามารถพวกเขาอยู่ทะเลทรายแบบเนี้ยหากินยากเอาอูฐตัวใหญ่นมนี่สามารถน้ำนมของอูฐเนี่ยสามารถเลี้ยงหมู่บ้านทั้งหมดเลยเราก็ได้แต่บ่อน้ำที่มีอยู่เนี่ยให้อูฐเนี่ยได้กินน้ำวันหนึ่งแล้วพวกเจ้าวันหนึ่งถ้ายอมรับในเงื่อนไขนี่เดี๋ยวจะให้อัลลอฮ์นี่ส่งอูฐตัวนี้มาแล้วก็ให้มาอูฐตัวใหญ่มากพออูฐมันกินน้ำมันพวกกลุ่มชนนบีศ็อลาห์นี่ก็เลยรำคาญนะก็ทรยศเงื่อนไขรวมตัวกันฆ่าเชือดอูฐที่เชือดอูฐนี่คนเดียวที่วางแผนนี่9คนและที่เหลือล่ะยอมรับตามรายงานที่เชือดนี่คนอัชกอฮาที่อัลลอฮ์บอกอัชกอฮาคนที่แย่ที่สุดเนี่ยคนชื่อกูดาร์อิบนุซาลิฟเนี่ยก็เป็นคนลงมือเชือดคนเดียวแล้วคนที่วางแผนล่ะที่เตรียมมีดเตรียมเชือกเตรียมอะไรแล้วก็ช่วยจับไปนะ9คนวะกานะฟิลมะดีนะติ9ตุรฮ์ตยุฟซิดูนฟิลอัรฎิวะลาซาวะในเมืองนี้มีแค่9คนน่ะนะตัวคนชั่วและที่เหลือนี่อัลเลาะห์ไม่ได้พูดแต่ว่าพวกเขาเป็นชั่วแต่เป็นที่รู้กันว่าเขาอะยอมไม่ห้ามไม่ปรามไม่ว่าไม่แต่พอลงโทษแล้วพอเชื่อแล้วนะอัลลอฮ์นี่บอกว่ารอเถอะ3วันนี่พอลงโทษแล้วนี่เป็นพายุทำให้เสียทุกสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยสิ้นชีวิตไปหมดก็ไม่เหลือนอกจากว่าเนี่ยพวกก้อนหินภูเขาเนี่ยนี่บ้านนี่ขนาดภูเขานี่มันโดดเดี่ยวอย่างนี้นะยังสลักเป็นบ้านเลยนะคนรวยหน่อยนะรวยหน่อยนี่สร้างบ้านไม่เหลือเลยเนี่ยนบีผ่านไปตะบุกนี่ผ่านหมู่บ้านเนี่ยนบีก็เลยบอกว่าในหะดีษนะلا تدخلوا على هؤلاء المعذبين نين ในรายงานหะดีษอื่นเนี่ยบอกว่าพอผ่านเดียร์สมุนเนี่ยบอกว่าอย่าเข้าให้ผ่านนี่อย่าเข้าไปยุ่งเพราะตอนนั้นน่ะบ่อน้ำก็ยังอยู่นะแล้วก็ยังมีน้ำด้วยนะมีบางคนเนี่ยจากคาราวานกองทัพเนี่ยก็แวบไปเพราะมันทะเลทรายมันโอ้ยมีบ่อน้ำอ่ะแวบไปหน่อยไปตักน้ำไปวิทน้ำไปจะได้เติมน้ำแล้วก็เอามีมานวดแป้งจะทำอาหารด้วยพอนบีอุลลอฮ์บอกว่าเทหมดแม้กระทั่งแป้งที่นวดด้วยน้ำอ่ะนะจะทำอาหารนะนบีบอกว่าแป้งเนี่ยกินในของที่นวดจะทำเป็นขนมปังเป็นนานเนี่ยอย่ากินนะให้สัตว์กินเป็นอาหารให้สัตว์ไปซะจะได้ไม่ยุ่งบางรายงานบอกว่ามีคนหนึ่งเข้าไปเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่ะก็พันกว่าปีแล้วนะสมัยท่านนบีเนี่ยก็เจอสัมภาระที่หลงไหลอยู่ในพื้นที่ในแหวนนบีบอกว่านี่แหวนเอามาจากไหนบอกว่าเอามาจากนี่น่ะหมู่บ้านสมุนนบีไม่ยอมมองแหวนเลยบอกก็ทิ้งไปพอถือว่าทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่ถูกแช่ง พวกที่ถูกลงอาซาบและตะดุคุลูอย่าเข้าพื้นที่ของฮาอุลาอีคนเหล่านี้อัลมุอัซซะบีนที่ถูกลงโทษอิลลาอันตะกูนูนอกจากว่าถ้าอยากจะเข้าจริงๆอะนะในสภาพที่ร้องไห้ถ้าร้องไห้ไม่ได้นี่ก็อย่าเข้าเลยจะได้ไม่ประสบการลงโทษการลงอาซาบเหมือนพวกเขาแน่นอนอย่าเข้านี่ก็หมายถึงว่าละหมาดไม่ได้ละหมาดไม่ได้นี่แค่จะทำจะวิทย์น้ำจะทำกับข้าวจะอะไรก็ไม่ได้ชัดเจนนะฮะดีสนี่บันทึกด้วยอิหม่ามบุคอรีนะซึ่งพื้นที่นี่ชัดเจนนะฮะดีสนี่ก็เจาะจงชัดเจนเพราะฉะนั้นจำไม่ได้แล้วนานว่าสมัยเชคบิมบัสเนี่ยสมัยที่ยังมีอุลามานะซาอุดีตอนนี้ไม่รู้มีป่ะสมัยที่มีอุลามานี่สั่งการเลยมีรั้วมีอะไรนี่ปิดล้อมหมดเลยไม่ให้คนเข้าไปยุ่งเพื่อมีคนเขาไม่รู้ไงสถานที่แบบนี้เนี่ยมีประเทศที่ไหนอ่ะนะโอ้โหท่องเที่ยวบารานะแต่เนื่องจากว่าซาอุดีเนี่ยตอนที่มีศาสนามีอุลามานะห้ามไม่มีท่องเที่ยวไม่มีห้ามโดยเด็ดขาดเนี่ยตะกี้จะพูดถึงเรื่องอื่นนะตะกี้รู้นะมันเกี่ยวแต่เดี๋ยวจะกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยหมู่บ้านสมูดกลุ่มชนนบีซอลิฮะนะเนี่ยเห็นไหมแต่ก่อนนี่นะคนเดียวนี่เนี่ยเดินอยู่คนเดียวแต่พอซาอุดีนี่ย้อนสู่ยุคยาฮิลียะเขาบอกว่าตอนนี้มีคนเขาเขียนข้อความที่ Facebook หรือ Twitter จำทำไม่ได้นะเขาบอกว่าจักรพรรดิฟลาดิมีร์ปูตินนะก็จะฟื้นฟูอาณาจักรยิ่งใหญ่ของรัสเซียอัร์ดูกานนี่ก็กำลังฟื้นฟูอาณาจักรออตโตมันที่ยิ่งใหญ่เขาก็ทุกคนเนี่ยกำลังฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของอดีตของเขาในยกเว้นอาหรับฟื้นฟูญาฮิลียะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เขามีเนี่ยคือนบีนะนบีของเขาเนี่ยเป็นอาหรับนะไม่เอาฟื้นฟูญาฮิลียะพอศาสนานี่ถูกโยนด้านหลังแล้วแล้วอุลามะก็ไปอยู่นู่นอาหรับเขาเรียกว่าอยู่หลังดวงอาทิตย์นู่นไม่มีใครมองเห็นได้นี่มันอัศจรรย์จริงๆนะถ้าจัดเป็นท่องเที่ยวเป็นอะไรแล้วมันจะรอดเหรอถ้าคนไม่มีศาสนานี่มันจะรอดแล้วก็เลยจัดเต็มเลยนะตะกี้เห็นไหมมีกี่คนคนเดียวเดินว้าวเอเลยนะอันนี้มาละไม่พอนะอามัดบินซัลมานไม่บกพร่องในเรื่องนี้นะครับนี่เดี๋ยวนี้ทัวร์ผมฟังกับหูได้ยินกับหูนะอันนี้ก็มีกระทรวงแล้วนะกระทรวงท่องเที่ยวแล้วนะแต่ก่อนนั้นไม่มีนะจัดทริปให้ไปเที่ยวในพื้นที่อันอัศจรรย์ในประเทศซาอุดิอาระเบียของเราพิธีกรก็ถามว่าแล้วก็กลุ่มเป้าหมายคือใครอ่ะคนที่มาทำฮัจญ์เราเมื่อนี่แหละดูจัดทริปอัลลอฮ์ทำฮัจญ์อุมเราะห์เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไปพื้นที่ที่อัลลอฮ์ลงอาซาบอันนี้นบีบอกว่าอย่าเข้าอย่าไปนอกจากว่าร้องไห้นี่ล่าสุดนี่ได้ยินว่าเขาจะจัดคอนเสิร์ตแล้วนะคอนเสิร์ตนะนี่เนี่ยที่ดิอาร์สมูดหมู่บ้านสมูดเวลานักการปกครองที่ไม่มีศาสนานั่นน่ะเนี่ยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็จะพูดถึงเรื่องท่านนบีอิบรอฮีมนะที่ท่านอาลีบินอบีตอลิบได้บอกว่าไม่ละหมาดใน พื้นที่ที่มีการลงโทษที่บาบิโลนนะแล้วก็เขาก็เล่าว่าบาบิโลนเนี่ยที่ถูกแช่งเนี่ยที่ถูกลงโทษเนี่ยก็คืออาคารสูงที่นัมรูสกษัตริย์น ในยุคบาบิโลนที่เขาได้ท้าทายซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขายังไม่พบวัตถุโบราณนะที่จะพิสูจน์ว่าอันนุมรุดเนี่ยมีจริงหรือไม่ แต่นี่เราไม่สนใจไงเพราะมีหลายรัชสมัยของบรรดากษัตริย์อาณาจักรทั้งหลายเนี่ยในประวัติศาสตร์นี่ได้พูดถึงแต่มันไม่มีหลักฐานเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่แม้กระทั่งนั้นเนี่ยอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็คืออารยธรรมของชาวอียิปต์โบราณนะการนักประวัติศาสตร์ได้ระบุแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์หรืออารยธรรมในพื้นที่ต่างๆที่เคยปรากฏแต่มันไม่มีตัวหลักฐานชัดเจนว่ากลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยเขาเคยอยู่หรือเปล่านี่เราเชื่อในหลักฐานเนี่ยกุรอานที่ระบุชัดเจนว่ากษัตริย์เนี่ยที่โต้เถียงกับท่านนบีอิบรอฮีมในเรื่องนี้มีจริงแต่ มันมีเรื่องหนึ่งที่อุลามะไม่ใช่อุลามะนะเป็นนักประวัติศาสตร์บางคนเขาบอกว่ามันมีนักการปกครองในราชสมัยของบาบิโลนเนี่ยเป็นยุคแรกที่มีการจารึกกฎหมายซึ่งคนเนี้ยกษัตริย์คนเนี้ยชื่อคนไทยเนี่ยเขาจะรู้จักกันในนามพระเจ้าฮามูรบีเป็นกษัตริย์และเป็นนักการปกครองคนแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่พบจารึกแผ่นจารึกที่มีระบุเรื่องกฎหมายนี่แผ่นจารึกที่เก่าแก่ที่ยังอยู่นะเขาพบนะซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยเขาวิจัยเปรียบเทียบบอกว่าฮัมมูราบีเนี่ยกษัตริย์ฮัมมูราบีเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นตัวท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งฮัมมูราบีนี่เขาบอกว่าได้เกิดประมาณ1810ถึง1750ปีก่อนคริสตกาลก็หมายถึงว่าบวก2000ปีนะก็ประมาณ4000ปีเกือบ4000ปีอ่ะซึ่งนักประวัติศาสตร์นี่เขาบอกว่าอันนัมรูดเนี่ยกับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็ประมาณนี้แหละ1850ปีเนี่ยถึง2324ปีก่อนคริสตกาลก็ประมาณ 4-5,000 ปีเหมือนกันแต่มีนักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาแผ่นจารึกเนี่ยแล้วดูกฎเกณฑ์ที่กษัตริย์ฮามูรบีได้ระบุไว้เนี่ยเขาบอกว่าแตกต่างจากคำสั่งสอนของท่านนบีอิบรอฮีมที่มีระบุในเตารอในเตารอนี่ก็มีนะบางบทเนี่ยพูดถึงคำสั่งของท่านนบีอิบรอฮีมก็เอาส่วนที่มันเกี่ยวข้องเนื้อหามันเกี่ยวปรากฏว่าไม่ตรงกันเขาก็เลยปัดประเด็นนี้ไปเลยเนี่ยนักวิจัยอีกท่านหนึ่งนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่น่าจะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่ได้เป็นกษัตริย์เลยท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยถูกขับไล่จนกระทั่งต้องลี้ภัยอ่ะในกุรอานเนี่ยลอตระบุว่าท้าทายกษัตริย์จนกระทั่งกษัตริย์เนี่ยหมดปัญญาไม่รู้ทำอะไรสั่งให้เผาท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมพอถูกลงโทษเนี่ยก็ไฟไม่เป็นสิ่งที่ร้อนระอุสำหรับท่านนบีอิบรอฮีมเป็นร่มเย็นสำหรับท่านนบีอิบรอฮีมแต่ท่านนบีอิบรอฮีมก็ต้องลี้ภัยหนีไปฮารอนเนี่ยฮารอนนี่มันอยู่ตอนนี้นี่อยู่ที่ซีเรียนะซึ่งตะก่อนนู้นน่ะมันอยู่นอกอาณาเขตของบาบิโลนลีภัยไปอยู่ฮารอนและหลังจากนั้นน่ะก็มาอยู่ที่เมืองชามเนี่ยเมืองชามตรงเนี้ยแล้วก็หลังจากเมืองชามเนี่ยก็ไปอียิปต์เขาบอกว่าไปอียิปต์เนี่ยช่วงไหนนักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่าน่าจะช่วงของ ษัตริย์ที่สร้างพีระมิดลูกใหญ่อะที่เขาเรียกว่าพีระมิดคูฟูพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมีอยู่3ลูกนะที่จริงในพีระมิดในประเทศอียิปต์เนี่ยเป็นร้อยๆเลยอะแต่มีลูกเล็กๆนั่นเองแต่ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่เป็นอัศจรรย์จริงๆอะนะก็คือ3ลูกคูฟูกษัตริย์คูฟูอันนี้ตัวใหญ่แล้วก็ถัดมาตัวกลางอะนะคอฟราแล้วก็ที่เล็กที่สุดเนี่ยแต่มันไม่เล็กกับมันใหญ่มันกอรอเขาสันนิษฐานว่าท่านนบีอิบรอฮีมไปในยุคของกษัตริย์คูฟูฟาโรห์คูฟูเนี่ยก็อยู่ในรัชสมัยเมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาลหรือกว่า 4,000 กว่าปีที่ผ่านมาแล้ว แต่ผมได้ดูสารคดีซึ่งนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีคนฝรั่งหลายคนน่ะนะเขามีความเห็นว่าอารยธรรมของอียิปต์โบราณเนี่ยมีอายุน่าจะมากกว่าหมื่นกว่าปีและพวกพีระมิดเนี่ยถูกสร้างมานี่มีอายุเนี่ยมากกว่า 10,000 ปีแต่พวกกษัตริย์ที่มารุ่นหลังเนี่ยมาขโมยของโบราณเก่าๆเนี่ยแล้วก็มาสลักชื่อของเขาในตำราประวัติศาสตร์ที่สอนในมหาวิทยาลัยต่างทั่วโลกส่วนมากนะเขาก็อ้างว่าพีระมิดเนี่ยของกษัตริย์คูฟูแต่มีนักโบราณคดีเขาบอกว่าคูฟูเนี่ยน่าจะมารุ่นหลังหลายพันปีแล้วเขาบอกว่าพีระมิดเนี่ยไม่น่าจะเป็นสุสานฝังศพของกษัตริย์ด้วยเหตุผลหลายประการแต่นี่มันไม่ใช่ประเด็นที่เรากำลังพูดถึงนะผมแค่อยากจะบอกว่าคูฟูนี่ไม่เกี่ยวกับพีระมิด ในทัศนะของนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มแต่ถึงจะไม่ได้เป็นเจ้าของของพีระมิดนี่นะแต่ตัวกษัตริย์คูฟูนี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละซึ่งมีฮะดีษที่ได้เล่าถึงท่านนบีอิบรอฮีมที่ไปพบฟาโรห์แล้วก็ท้าทายท่านนบีอิบรอฮีมเหมือนกัน แล้วก็ขู่ด้วยว่าจะข่มขืนภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมซอรอนเนี่ยแต่ท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าอัลลอฮ์จะห้ามฟาโรห์ก็เป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้แล้วก็ขอลูกขอโทษต่อท่านนบีอิบรอฮีมให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นี่ให้จะได้ให้หายท่านนบีอิบรอฮีมก็ขอดุอาให้หาย3รอบแบบเนี้ยแกก็กลับมาคุยอีกทีนึงแล้วท่านนบีอิบรอฮีมก็จนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าฟาโรห์เนี่ยก็รู้แล้วว่าท่านนบีอิบรอฮีมนี่ได้เป็นศาสนทูตแต่ไม่เชื่อนะไม่ยอมปฏิญาณตนแต่ยกทาสีฮาจาร์ให้ท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งฮาจาร์เนี่ยก็เป็นที่จริงเนี่ยฮาจาร์เนี่ยเป็นลูกสาวกษัตริย์องค์หนึ่งที่ฟาโรห์เนี่ยได้ทำสงครามกับเขาแล้วก็เอาลูกสาวเขามาเป็นเชลยแล้วก็เป็นคนเป็นผู้ฮาจาร์เนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงมีอดีตเนี่ยก็กษัตริย์เขาบิดาเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ก็เลยยกคนเนี่ยให้ฮาจาร์เนี่ยให้ท่านนบีฮาจาร์นี่ก็ท่านนบีอิบรอฮีมก็ปล่อยให้อิสระแล้วก็แต่งงานและได้ลูกชายที่ชื่ออิสมาอิลนี่ที่ไปที่มาก็อยากจะบอกว่าไม่น่าจะที่แค่จะเล่าเนี่ยว่าท่านนบีอิบรอฮีมไม่ใช่ฮามูรบีไม่ใช่อะไรนี่ทั้งหมดนี่สืบเนื่องจากที่พูดถึงเรื่องบาบิลูนนะว่าเป็นยุคของใครที่แน่นอนนะก็ยุคของท่านนบีอิบรอฮีมก็เลยเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของท่านนบีอิบรอฮีมไปด้วยนะครับสรุปแล้วว่าท่านนบีห้ามนะพื้นที่ที่ลงโทษเนี่ยเองที่บอกว่าพื้นที่ที่ถูกลงโทษลงอาสาบเนี่ยจะต้องเป็นต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าเขาเนี่ยถูกลงโทษด้วยการที่อัลลอฮ์ส่งนบีรอซูลหรือสัญญาณมุอ์จิซาอะไรสักอย่างหนึ่งเตือนเขาแล้วเขาไม่รับและท้าทายอัลลอฮ์ลงโทษถึงจะเรียกว่าที่นั้นน่ะโดนคัสฟ โดนลงโทษหรือถูกสาปแช่งแต่ถ้าไม่มีเงื่อนไขนี่ไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกลงโทษนะมิฉะนั้นภูเก็ตนี่ละหมาดไม่ได้เลยเพราะโดนสึนามิไม่ใช่ที่เยอะนะในโลกเนี้ยเราก็เห็นว่าพื้นที่เกาะบาหลีอะไรพวกนี้โดนระเนระนาดระเนระนาดเลยถือว่ามีสิทธิ์ไหมว่าจะคิดว่าอาจจะมีอาจจะลงโทษก็ได้แต่มันไม่ได้มีหลักฐานว่าเขานี่ถูกส่งสัญญาณมีรอซูลมาแล้วไม่ใช่แบบนั้นอาการนี้เราจะมีหลักฐานแบบนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าพื้นที่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยละหมาดไม่ได้นอกจากว่าต้องมีหลักฐานอันนี้มีหลักฐานไหมอันนี้มีหลักฐานชัดเจนเดียร์สมูดนี่เนี่ยแบบในสุรัตซอฟาเนี่ยว่าอินนักุมละตมรูนอะลัยฮิมมุสบิฮีนวะบิลไลลพวกท่านนี่นะยามเช้ายามเย็นนี่ก็ผ่านเห็นเขาผ่านไปมานี่เห็นเขานี่เขาโดนแสดงว่าโอ้โหลือกันสำหรับอาหรับเนี่ยลือกันรู้กันทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเล่าต่อกันว่านี่หมู่บ้านสมูทเนี่ยโดนอย่างงู้นนี่พอละมาเล่าในกุรอานนี่นะเขาไม่กล้าปฏิเสธนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยเล่ารุ่นต่อรุ่นนะกลุ่มชนลูตอย่างเงี้ยที่ถูกแช่งหายไปเนี่ยเล่ารุ่นต่อรุ่นรู้กันนะว่านี่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคนที่ถูกลงโทษลงอาสาบไก่เดซีหรือรอบไม่ใช่ตัวเดซีนะรอบมีนักวิจัยไปดูไปค้นหานี่ก็อยู่รอบนั้นนะประมาณนั้นนะเดซีหรือทะเลตายถ้าเราเรียกกันนะทะเลเดซีมันก็ซีอยู่แล้วไงทำไมต้องมาทะเลกันมันก็ซีเนี่ยแปลว่าทะเลเนี่ยพื้นที่แบบนั้นอะถ้ารู้กันนะละหมาดไม่ได้อ่ะมาถึงหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องสถานที่อนุญาตให้ละหมาดหรือไม่อนุญาตให้ละหมาดบาบุสซอลาติฟิลบีอะباب الصلاة การละหมาดฟิลบีอะห์บีอะห์นี่แปลว่าโบสถ์จะเป็นโบสถ์ยิวโบสถ์คริสต์หรือโบสถ์ศาสนิกอื่นที่เป็นศาสนสถานวะกาลอุมารรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมารอุมารุลคอฏฏอบนะท่านกล่าวว่าอินนาพวกเราหมายถึงมุสลิมเนี่ยลานะดุคุลกานาอิซะกุมที่ไปที่มาแล้วเราจะไม่เข้าโบสถ์ของพวกเจ้าบอกว่าท่านอุมัรกล่าวประโยคเนี้ยตอนที่คาลิดบินอัลวะลีดกับอัมรบินอัลอาสไปพิชิตชามพิชิตชามชามนึงปาเลสไตน์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็พอพิชิตชามนี่ก็ไปยึดเมืองเยรูซาเล็มบาทหลวงผู้นำศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่สามารถมอบกุญแจเมืองให้แม่ทัพเราต้องมอบเพราะในเขาบอกว่าในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยต้องมอบให้ผู้นำที่เป็นสาวกของนบีคนสุดท้ายท่านคาลิบนี่วันนี้ก็เลยเชิญชวนอุมัรบินอัลคอฏฏอบไปรับกุญแจเมืองด้วยตัวเองอุมัรบินอัลคอฏฏอบนี่ก็เอาอูฐตัวหนึ่งแล้วก็คนรับใช้คนหนึ่งแล้วก็เดินทางสองคนอุมัรบินอัลคอฏฏอบคาลีฟะที่กำลังปกครองอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงนั้นนะที่สามารถปราบสองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นนะอาณาจักรเปอร์เซียอาณาจักรโรมันราบเกลี้ยงเดินทางสองคนกับคนรับใช้แล้วบอกกับคนรับใช้นี่เราสลับกันขี่อูฐนะคืนหนึ่งเองขี่นั่นก็คืนหนึ่งฉันขี่บังเอิญวันที่จะเข้าเมืองเยรูซาเล็มนะเป็นคิวของคนรับใช้คนรับใช้ก็เลยขอร้องว่าท่านกำลังจะเข้าเมืองเขาเหล่าแม่ทัพ จ้าเมืองนี่เขารอต้อนรับท่านเดี๋ยวเขาจะสับสนซาอุดิบินอบีวะกอสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่ทัพที่ไปพิชิตเนี่ยหรืออบูอุบัยดะห์ถ้าผมจำไม่ผิดอบูอุบัยดะห์ก็ออกมาต้อนรับนอกเมืองก่อนจะได้เตรียมความพร้อมนะเอ้าอุมัรขัตตอบมากับคนชาย2คนแล้วก็เห็นคนชายนั่งอยู่ข้างบนอูฐแล้วอุมัรจูงบอกว่าท่านครับเจ้าเมืองแม่ทัพทั้งหลายเนี่ยก็เนี่ยหน้าประตูเมืองเขากำลังต้อนรับท่านอยู่มันไม่เหมาะนะนี่ฮะดีษนี่บันทึกโดยอิมามอัลฮากิมมุสตะดรักฮิลากาลาฮากัยรุกะยาอับอุบัยดะห์ถ้ามีคนอื่นพูดในป่านนี้เนี่ยฉันคือฟาดแล้วมันขัดดอมนี่เขาจะถือแซ่นะตลอดดิรรอถือแซ่นี่ใครทำอะไรพูดอะไรไม่เข้าท่านี่นะและท่านปกครอง8ปีในแบบนี้นะไม่มีใครโกรธท่านนะจนกระทั่งอบูบักรอุมัรเนี่ยถูกเรียกว่าอัชชัยคอน2เชคกันนะคือใครที่แบบว่าเป็นแม่บทในเรื่องนึงเรื่องเขาเรียกอัชชัยคใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อชัยค์นะก็จบละก็เป็นที่รู้กันละที่เป็นแม่บทในหะดีษเนี่ยบุคอรีและมุสลิมเขาไม่ต้องเรียกบุคอรีมุสลิมยาวเรียกชัยคอนใครที่เป็นแม่บทเป็นต้นแบบของความยุติธรรมฮะอบูบักรอุมัรยาวว่าชัยคอนก็เป็นที่รู้กันนะทั้งที่อุมัรคอตอบนี่โอ้โหใครแรงนะใครพูดอะไรไม่เข้าท่านี่ท่านอุมัรก็เลยบอกอบูแต่คนอื่นพูดในป่านนี้เนี่ยโดนแล้วโดนฟาดแล้วอินนากุนนะอะซัลละกอมเราเคยเป็นกลุ่มชนที่ตกต่ำที่สุดฟะอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามอัลลอฮ์ให้เราได้มีเกียรติได้มีความสูงส่งด้วยอิสลามฟะมะฮ์มับตะกัยนัลอิซซะตะฟีฆอยริฮิอะซัลลานัลลอฮ์ครั้นเราจะแสวงหาความสูงส่งแสวงหาเกียรติยศอื่นจากอิสลามนะอัลลอฮ์จะทำให้เราตกต่ำโอ้โหอันนี้เนี่ยอยากจะไปทำเป็นป้ายใหญ่แค่ไหนนะแล้วก็ไปติดวังผู้นำที่ประเทศซาอุดิอาระเบียพอท่านอุมัรบินอัลคอตตอบเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีผู้นำศาสนาคนหนึ่งเป็นที่เคารพนับถือเตรียมเลี้ยงอุมัรบินอัลคอตตอบในโบสถ์ในกะนีซาเนี่ยในโบสถ์เนี่ยยังใหญ่โตเลยอุมัรบินเขาก็เลยพูดคำเนี่ยอินนะมาตุยที่เล่ายาวนะจะได้ถึงนี่ที่บอกว่าอินนะเราไม่เข้าเพราะในสมัยผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ทั้งหมดอินนะลานัดคูลูเราไม่เข้ากะนีซากุมโบสถ์ของพวกเจ้ามินอัจลีเพราะอัตตมาธีลบรรดารูปปั้นอัลที่ฟิฮาสุวรที่มีรูปมีภาพต่างๆอันนี้คำพูดของอุมัรบินอัลคอตตอบเราไม่เข้าโบสถ์ของพวกท่านเพราะมีรูปปั้นมีอะไรบนแล้วก็อิบนุอับบาสล่ะอิบนุอับบาสนี่กานอิบนุอับบาสยุศัลลีฟิลบีอะห์อิบนุอับบาสนี่ในโบสถ์นี่ละหมาดอิลลายกเว้นอิลลายกเว้นบีอะตันฟีฮาตะมะซิลยกเว้นถ้าโบสถ์มีรูปปั้นท่านจะไม่ละหมาดแสดงว่าอุมัรบินอัลคอตตอบอันนี้พูดรวมเลยโบสถ์นี้ไม่เข้าแต่ระบุสาเหตุว่าถ้ามีรูปปั้นอับดุลลาห์บินอับบาสเข้านะแต่ก็มีบอกว่าถ้ามีตะมาซีลเนี่ยถ้ามีรูปปั้นเนี่ยเขาจะไม่ละหมาดเอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีบาปเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดต่อหน้ากองไฟจำได้ไหมแล้วก็อิหม่ามบุคอรีก็เลยพ่วงไปด้วยและสิ่งที่ถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮ์โดยที่ไม่ได้เจตนาละหมาดให้มันแต่ละหมาดให้อัลลอฮ์แล้วก็ได้นำหลักฐานว่ามันได้โดยแล้วหลักฐานว่าที่ท่านนบีอัลลอฮ์ได้เสนอกองไฟของนรกเนี่ยให้เห็นก็เนี่ยละหมาดกองไฟเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกสักการะสำหรับมายูสเหมือนกันและนี่คือเหตุผลที่อุลามะบางท่านนะบอกว่า ตอนนั้นนะที่เราบอกว่าอุลามะของท่านก็บอกว่าถ้ามีอะไรที่ถูกสักการะอยู่ข้างหน้านี่นะในเมื่อเราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์นี่แล้วไม่มีที่อื่นละหมาดได้แล้วก็ยกตัวอย่างเหมือนบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยในที่ราชการต่างๆนะที่ละหมาดเขาไม่ทำให้หรอกแต่ลูกน้องที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีเจ้านายใจดีบอกว่าเมียมาเองเป็นคนเคร่งศาสนานี่มาอันนี้ห้องพระของพี่นี่พี่ทำไว้อย่างดีนะมาละหมาดนี่เขาถือว่าดีย่อให้นะกิบลัตอยู่ไหนอะพี่นี่ตรงนี้เลยแล้วผมรู้ว่าเราไม่มีใครกล้าละหมาดหรอกแต่เราอยากจะบอกว่าเออมันก็มีนะที่บอกว่าเออมีทัศนะอุลามะว่ามันละหมาดได้ผมก็จริงอะนะเราบางทีเนี่ยก็เออความที่ไม่ซ้อใจอะนะโอ้ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมละหมาดที่จอดรถยังจะดีกว่าก็แล้วแต่ถ้ามีใครอะเลือกผมบอกว่าถ้ามีใครเลือกจะละหมาดก็อย่าไปตำหนิเขาดูสิไม่มีที่จะละหมาดไปละหมาดห้องพระแล้วทำไมเรียนไซบุคอรียังบางทีเนี่ยเขาสวนนะบอกว่าละหมาดห้องพระตำนานไหนเนี่ยตำรามาจากตำราไหนเนี่ยไซบุคอรีไง ปัญหาอ่านไม่หมดเรียนไม่จบนี่แหละอันนี้ก็เป็นฮาริคฮาริสมอลลักที่ไม่มีสายรายงานนะก็อิหม่ามบุคอรีก็เลยสมทบที่อุมรอิบนุลคอตตอบเนี่ยไม่บอกว่าไม่เข้าโบสถ์เลยอิบนุอับบาสไม่ละหมาดในโบสถ์ที่มีรูปปั้นก็เลยเอาฮาริสที่มีสายรายงานมีอิสนาดของท่านเนี่ยมารายงานฮาริสนี่เนี่ยก็มีระบุหลายรอบแล้วนะแต่มันจะมีอะห์กามมีฮุกุมหลายมุมท่านก็เลยมารายงานหลายรอบอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องรูปปั้นที่อยู่ในโบสถ์กาลัลมุซันนิฟะรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามบุคอรีกะวะฮัดดะธะนามุฮัมมัดกาลอัคบะรนาอับดะตุอันฮิชามอิบนุอุรวะอันอะบีฮิชามอุรวะนิอุรวะอิบนุซุบัยรฮิชามอิบนุอุรวะฮิชามนิบิลูกุอุรวะอันอบีฮิก็คืออันอุรวะอุรวะนี่ก็เป็นหลานของอาอิชะห์นี่เคยอธิบายเรื่องนี้แล้วนะอุรวะนี่ก็เป็นหลานของท่านหญิงอาอิชะห์พออุรวะนี่อิบนุซุบัยร์เนี่ยคุณแม่ของเขานี่ก็คืออัสมาบินตุอัยบักรพี่สาวของอาอิชะห์อุรวะอิบนุซุบัยร์นี่ก็คือน้องชายของอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์ตะอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์เป็นซอฮาบะห์เป็นซอฮาบะห์เป็นลูกชายของซุบัยร์ที่เกิดในปีที่1ฮิจเราะห์ศักราชหลังจากนบีอพยพไปอยู่มะดีนะห์นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเด็กคนแรกที่เกิดหลังฮิจเราะห์แต่อุรวะนี่เกิดหลังจากนบีเสียชีวิตจึงเป็นตะบีอีนไม่ได้เป็นซอฮาบะห์ท่านอับดุลลอฮ์นี่พี่ชายเขาเนี่ยเป็นซอฮาบะห์อานาอาอิชะฮ์ท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้รายงานอันนะอุมมะซะละมะห์นี่หะดีษนี้ก็อธิบายไปแล้วนี่ก็จะอธิบายสั้นๆนะอุมมุซะลามะฮ์ก็ภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษก่อนหน้านี้บอกว่าท่านอุมมุซะลามะฮ์กับมาและก็อุมมุฮะบีบะฮ์ด้วยเป็นภรรยาของท่านนบีด้วยซึ่ง2คนนี้เคยอพยพไปฮะบะชะในช่วงแรกซะกะรัตลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุซะลามะฮ์เล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังแสดงว่าอาอิชะฮ์นั่งอยู่แล้วอุมมุซะลามะฮ์นะเล่าให้ท่านนบีฟังโดยท่านอาอิชะฮ์เล่าكنيسة رأتها بأرض الحبشة كنيسة بود رأتها ديهن بأرض دندان كون حبشة يقال لها ماريا بود نيه ريكوا ماريا هم غيبا وقال نيه دي حبشة كمي بود بوران شو مريم فذكرت له ما رأت فيها من الصور ذكرت تنه مسلمك لو له هيتن ما رأت สิ่งที่ท่านได้เห็นระอัดเห็นฟีฮาในโบสถ์นั่นน่ะมินัสซูรีในบรรดารูปปั้นรูปภาพทั้งหลายฟะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยอันนี้ก็เลยให้ฮุกมนะให้หลักการอูลาอิกะคนเหล่านี้นะกอมุนกุมชนอิซามาตฟีฮิมอิซาทะฮวาอัลอับดุศอลิหถ้ามีบ่าวคนศอลิหคนดีของอัลเลาะห์คนศอลิหนี่แม้แต่ถ้าตายแล้วนี่นะ อันอับดุลซอลิห์เอาราจุลซอลิห์หรือคุณชายซอลิห์คนหนึ่งคนดีคนหนึ่งบะนาสร้างอาลาบนกับริฮีบนหลุมศพของเขานี่มัสยิดันเขาจะสร้างบนหลุมศพเนี่ยมัสยิดวะซาวรูแล้วก็จะสร้างรูปปั้นวาดรูปภาพทั้งหลายเนี่ยฟีฮิติลกัสซวรบรรดารูปปั้นรูปภาพทั้งหลายอุลาอิกะชนเหล่านี้ชีรารุลคัลกิอัลคัลกมนุษย์หรือสิ่งที่ถูกสร้างชีรารที่เลวที่สุดอินดัลลอฮินะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าท่านนบีพูดในเชิงตำหนิว่านี่เนี่ยพวกเนี้ยก็คือคนซอเลคนหนึ่งเสียชีวิตนี่ก็เป็นศาสนสถานเลยแล้วก็สร้างรูปปั้นแล้วผมก็อธิบายแล้วบอกว่าอันนี้คือลัทธิหรือนิกายของออร์โธดอกซ์และก็คาทอลิกซึ่งการที่เขาบูชาถึงขนาดที่เขาจะสุญูดต่อหน้าไม้กางเขนที่เขาสร้างรูปปั้นพระเยซูกำลังถูกตึงบนไม้กางเขนแล้วก็รูปปั้นของแมรีหรือมาริยัมท่านนะแล้วก็มาบูชาเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผู้นำนิกายโปรโตสแตนต์เนี่ยได้ปฏิรูปศาสนาคริสต์อีกทีหนึ่งแล้วก็เรียกร้องให้คนคริสต์เนี่ยสร้างโบสถ์โดยไม่มีรูปปั้นทุกวันนี้เนี่ยนิกายโปรโตสแตนต์เนี่ยเขาจะไม่มีรูปปั้นไม่มีในโบสถ์ของเขาเนี่ยไปดูได้เลยบ้านเรานี่ก็มีนะก็มีนิกายเนี่ยสร้างโบสถ์ที่ไม่มีรูปปั้นละหมาดก็ไม่มีอะไรที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นที่ถูกบูชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีบาทหลวงที่เป็นโปรโตสแตนต์เนี่ยนะผมเห็นคลิปหนึ่งบาทหลวงที่อเมริกาเอาพวกรูปปั้นนี่มาแล้วก็บอกว่าไม่รู้พวกเราเนี่ยผมหมายถึงว่าพวกคริสต์นิกายอื่นๆเนี่ยนะพวกนี้เขาก็กันแหนกันแหนกันเหมือนกันนะไม่รู้คนอื่นทำไมเขาเอาตัวเองมาบูชาตัวเองพูดได้ไหมแล้วก็พูดกับรูปปั้นเนี่ยพูดได้ไหมคุยกันหน่อยคุยอะไรประมาณเนี้ยนี่คลิปผมดูในปัจจุบันนะเรียกร้องเป็นสาเหตุที่ทำให้มีคริสต์คนนั้นก็ใช้สมองแล้วก็มาฟื้นฟูหลักคำสั่งสอนดั้งเดิมของเขาท่านนบีตำหนิไว้มานานแล้วว่าเนี่ยกลุ่มชนที่เลวทรามที่สุดก็คือเบี่ยงเบนคำสั่งสอนคนตายเนี่ยสามารถรำลึกถึงความดีของเขาแต่ไม่ได้เอาตัวเขานี่มารำลึกมาเป็นสิ่งที่ดูเคารพสักการะแทนที่จะรำลึกถึงความดีของเขาเนี่ยนะเอาศพเขานี่มาเป็นศาสนสถานเลยอยู่ไปอยู่มาสุดท้ายเนี่ยก็บูชาศาสนสถานก็สร้างรูปปั้นรูปอะไรสารพัดอย่างจนกลายเป็นเรื่องที่ถูกถ่ายทอดมาจนยุคอารยธรรมของยุโรปเนี่ยโอ้โหฟาติกันนะที่ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีเนี่ยเชิญพวกนักวาดภาพอะไรเนี่ยโอ้โหใช้เวลาเป็นสิบปีเนี่ยวาดภาพแล้วก็เอาเรื่องราวที่อยู่ในไบเบิลในเตารอนี่มาเล่าเรื่องในผนังเพดานคนที่เข้าแทนที่จะมุ่งไปสถานที่ละหมาดเคารพสักการะพระเจ้านี่พอเข้าโบสถ์นี่ศาสนาอิสลามนี่ก็ไม่นบีแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เนี่ยเสื้อที่มีตะซอลีบเนี่ยมีไม้กางเขนหรือมีลายมีอะไรนี่นบีบอกว่าอย่าใส่อย่ามาสวมในละหมาดทำไมนี่แค่นิดเดียวนะทำไมผมอัลฮัดนีอันซาลาตีอานิฟะตอนกี้นี่ตอนละหมาดนี่ทำไมฉันไม่มีสมาธิเลยในละหมาดจริงด้วยมีคนก็ตำหนิบอกว่าโอ้โหสร้างซะมัสยิดนบีมัสยิดฮารอมนี่คนที่จะแทนที่จะมีกาบะอยู่ข้างหน้านี่นะโอ้ไม่มองกาบะโอ้ยแอร์โอ้โหเสาตัวเองมีสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นบางคนนี่ไม่มองแล้วเสา แอร์อะไรนู่นหออาซานน่ะสร้างซะหมดเลยคนไปที่นู่นน่ะกลิ่นไอของความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่เนี่ยมันถูกทำลายไปหมดและเนื่องจากว่าหะดีษเนี่ยที่มัมบุคอรีเนี่ยได้ที่ได้รายงานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นหะดีษที่ตำหนิคนที่เขาสร้างมัสยิดบนกุโบนี่นะแต่อิหม่ามบุคอรีต้องการเอาหลักฐานที่มันชัดเจนในการห้ามในการสั่งสอนก็เลยแยกบาปเนี้ยด้วยคำว่าบาบุนนี้ไม่ใช่หัวข้อใหม่นะเนื่องจากว่าไม่มีสำนวนหัวข้อมั้ยเนี่ยไม่มีมีแค่บาบุนอุลามาก็บอกว่าอันนี้เป็นวิธีของอิหม่ามบุคอรีนะถ้าบาบุนใช้คำว่าบาบุนอย่างเดียวโดยไม่มีสำนวนหัวข้อนะอันนี้ก็แค่ใช้มาแยกระหว่างหะดีษที่รายงานไปก่อนหน้านี้กับหะดีษที่จะมาหลังนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมันไม่ได้เป็นหัวข้อใหม่อันนี้จะได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวจะมาดูว่าหะดีษนี่เพิ่มมันมีสำนวนอะไรที่ใหม่ๆที่อิหม่ามบุคอรีอยากจะแยกให้มันชัดเจนจะได้حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عائشة رضي الله عنها عندنا عائشة وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تاني عائشة عبد الله بن عباس رينان هاي عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ولما نزلพออาการแห่งความตายเนี่ยได้มาอย่างท่านนบีแล้วเนี่ยบิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาการก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยอาการเสียชีวิตนี่ก็คือท่านนบีเจ็บปวดมากเจ็บปวดแล้วก็เหงื่อออก นบีเรียกว่าอินนะลิลเมาติละซะกะรอตแท้จริงความตายเนี่ยจะมีอาการเหมือนอาการสักการะสักการะนี่คือเรื่องเหมือนมึนเมาไม่สามารถทนความทรมานได้จนอยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัวเอ็นเมาติละสักการะท่านนบีจะทำอย่างไรตัฟิกะท่านนบีจะพยายามตัฟิกะยัตรหุขมีซะตันละหูท่านนบีก็จะเอาผ้าคลุมมาปิดหน้าอะลาวะจีฮีฟะอิซักตัมมะบิฮากะชะฟะฮาอันวะจีฮีพอท่านนบีอึดอัดหายใจไม่ได้เนี่ยท่านนบีก็จะดึงผ้าที่คลุมหน้าเนี่ยฟะอิซักตัมมะพออึดอัดหน่อยเนี่ยท่านนบีก็จะเปิดหน้ากะชะฟะฮาอันวะจีฮีกะชะฟะฮาแปลว่าหลีกผ้านี้ออกอันวะจีจากใบหน้าของท่านฟะกาละวะฮุวะกะซาลิกในขณะที่ท่านนบีอยู่ในสภาพเนี่ยสภาพที่ลำบากก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยวะฮุวะกะซาลิกในสภาพในขณะนั้นลานะตุลลอฮิอะลัลยะฮูดีวันนะซารอการสาปแช่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับชาวยะฮูดและก็ชาวนะซารอทำไมอ่ะอิตตะคะซูยึดกุบูรหลุมศพอัมบิยาอิฮิมบรรดานบีและรอซูลของเขาเนี่ยมัสยิดะยึดมาเป็นมัสยิดอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรออาอิชะห์นี่บอกว่ายูฮัซซิรุมาซะนะอันนี้ๆๆอันนี้เนี่ยที่ทางอิหม่ามบุคอรีนี่แยกหะดีษนี่ยูฮัซซิรุท่านนบีเตือนสิ่งที่เขาได้กระทําสิ่งที่เขากระทำอันนี้ชัดเจนเลยยูฮัซซิรุตักเตือนห้ามปรามมาซะนะอูในสิ่งที่พวกยิวแล้วก็นอซอรอเนี่ยได้ทำหะดีษต่อมานี่ก็ใกล้เคียงกันจะมีข้อแตกต่างที่ผมจะบอกให้หัดดัสนาอับดุลลอฮ์อิบนุมัสลามะอันมาลิกอานิบนุชะฮาบอันซะอีดอิบนุลมุซัยบอันอะบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลกาตัลลอฮุขออัลเลาะห์ได้ฆ่าก็หมายถึงว่าสาปแช่งความหมายใกล้เคียงกันอัลยะฮูดะอิตตะ ัคฮะดูกุบูรอัมบิยาอิฮิมมะซาจิดเขายึดเอากุโบของนบีเขาเนี่ยเป็นมัสยิดหะดีษก่อนหน้านี้ของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสและกะอาอิชะฮ์เนี่ยว่าก็มีนะซาระด้วยนะแต่ของอบูฮุเรรอห์นี่มียะฮูดีอย่างเดียวซอฮีฮ์ทั้งคู่แต่อุลามะบางท่านบอกว่าหะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสและกะที่รายงานโดยอับดุลลอฮ์บาสและอะไรอย่างเงี้ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ทรงแจ้งยะฮูดและนะซารอเอานบีของเขาเนี่ยกุโบนบีเขาเนี่ยเป็นมัสยิดยิวเนี่ยมีนบีเยอะจริงแต่นะซารอนี่มีนบีกี่ท่านเขาบอกว่ามีนบีคนเดียวก็คือท่านนบีอีซาไงและนบีบอกว่าอัมบิยาอิฮิมเอาบรรดานบีรอซูลของเขาก็อุลามะฮ์ท่านบอกว่านี่ด้านภาษาก็หมายถึงว่านบีบรรดานบีรอซูลทั้งของยิวและนะซารอล่ะอย่าเยอะอ่ะอัมบิยาก็หมายถึงทั้งยิวและนะซารอทั้งหมดนบีก็หลายนบีเหมือนกันน่ะแต่มีอุลามะฮ์บางท่านเนี่ยบอกว่าเอ้าใครบอกว่าศัตรูใครบอกว่านบีคนเดียวในซูเราะห์ตะยาซีนเนี่ยที่อัลเลาะห์เล่าถึง3นบีที่อัลเลาะห์ส่งไปإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث شاومون تي تانغ باكي لا الله ส่งนบี2ท่านและพอถูกปฏิเสธอัลเลาะห์ก็ส่งท่านที่3เขาบอกว่าอัจมะอัลมุฟัสซิรูนบรรดามุฟัสซิรีนเนี่ยเกือบมีเอกฉันท์เลยนะว่า3นบีนี้เนี่ยท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นคนส่งด้วยบัญชาจากอัลลอฮ์เนี่ยส่งไปยังเมืองชื่ออันตอกียะตอกียะตอนนี้อยู่ที่ตุรกีคนหนึ่งชื่อซาดิกคนหนึ่งชื่อมุซัดดักคนหนึ่งชื่อชะลูมก็นี่ไงนบีสมัยนซารอวันนี้อุลามะที่เขาแย้งบอกว่านบีของบรรดานบีของนซารอก็มีนบีคนเดียวไม่ใช่เราบอกว่าไม่ใช่มีหลายคนแล้วเขาอ้างอันนี้อ้างหลักฐานนี้ก็ถือว่าผ่านแต่ประเด็นของบาปเนี่ยของหัวข้อนี้ก็คือห้ามละหมาดในโบสถ์ที่มีรูปปั้นมีรูปภาพซึ่งในหะดีษแรกนี่ระบุชัดเจนในเรื่องรูปภาพเรื่องรูปปั้นและหะดีษต่อมานี่นะที่แยกด้วยบาปนี่นะมีการตักเตือนเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีรูปปั้นไม่มีรูปภาพนะระบุในหะดีษเนี่ยแต่ที่ระบุชัดเจนเนี่ยห้ามไม่ทำเหมือนเขาอะไรที่ห้ามไม่ทำห้ามไม่สร้างมัสยิดแล้วก็ห้ามไม่วาดรูปภาพรูปปั้นในมัสยิดเหมือนที่พวกเขาทำพอหะดีษก่อนหน้านี้เนี่ยพูดอุไลกะเชื่อเลวที่สุดเนี่ยพวกนี้เนี่ยเพราะนบีคนหนึ่งคนซอลเลห์คนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะสร้างมัสยิดแล้วก็วาดรูปภาพมาหะดีษถัดมาเนี่ยก็อยู่ฮัซซิรุห้ามอะไรก็คือห้ามสร้างมัสยิดแล้วก็ห้ามวาดหรือสร้างรูปปั้นเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกยึดถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่าชาวมุสลิมตั้งแต่ยุคแรกเนี่ยพิถีพิถันในการที่จะรักษาอัตลักษณ์ของมัสยิดไม่มีเลยจะบดออแค่ไหนจะเพี้ยนแค่ไหนอะนะไม่มีเลยใครจะเอารูปปั้นท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยปั้นมาวาดมาก่อนนี่ทั้งหรือเอาอะไรก็ตามอย่างสุดๆนี่นะอย่างสุดๆเนี่ยเอากาบะนี่เอาภาพกาบะนี่วางที่กิบลัตเคยเห็นไหมบางมัสยิดเนี่ยมีอะไรที่ไหนเอาภาพกาบะนี่มาวางแล้วก็มีบางมัสยิดผมเนี่ยแปลกเหมือนกันเอาภาพที่เขียนอัลลอฮ์นี่มาวางที่กิบลาคือแน่นอนนะเขาไม่ได้บูชาตัวภาพนะแต่ไม่กล้าไงจะเอาอะไรรูปปั้นอะไรนี่มาข้างหน้านี่เพราะมันถูกฝังอ่ะ คือจะเพี้ยนแค่ไหนนะถึงขนาดที่จะเอารูปปั้นไม่มีเลยไม่ปรากฏเลยนี่เพี้ยนที่สุดเนี่ยพวกเบรลวีที่ปากีสถานนะมอลิดนบีเนี่ยเอามอลิดนบีเนี่ยแล้วก็อ่านพวกบราซันจีบราดาอะไรนี่นะแล้วก็ถึงเวลาที่ศอลาวาตนบีเนี่ยเขาเชื่อนะเบรลวีเนี่ยเขาเชื่อนะว่านบีมาเขาก็ต้องลุกขึ้นแล้วก็ศอลาวาตอันนี้แบบเพี้ยนที่สุดนะไม่ทำรูปปั้นไม่กล้าอาจินตนากะมีคนบึดึ๊ดไหนเห็นนบีอยู่ไหนเนี่ยจินตนาการว่านบีมาคือเพี้ยนที่สุดแล้วนะแต่ไม่กล้าที่จะทำอะไรแบบว่าที่มันเนี่ยเรื่องรูปปั้นเรื่องอะไรบางคนที่บอกว่านี่มุสลิมเนี่ยตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันถูกปลูกฝังมันก็มีเหลือประเด็นหนึ่งซึ่งเขาจะมักจะพูดนะไว้เป็นประเด็นสุดท้ายแล้วกันนะครับแล้วมัสยิดนบีล่ะจ๊ะไหนว่านบีห้ามไม่เอากุโบของบรรดานบีเนี่ยมายึดมาเป็นมัสยิดนั่นนี่ไงมัสยิดนบีนี่ไงกุโบของนบีเนี่ยเป็นมัสยิดไม่ใช่เหรอคำตอบก็คือหนึ่งนี่หะดีษเนี่ยท่านนบีพูดก่อนเสียชีวิตนะและหะดีษอื่นเช่นสำนวนแต่ไม่ได้บันทึกบุคคลมุสลิมด้วยอบูดาวูดท่านนบีขอดุอาอัลลอฮุมะลาตะจอัลกับรีวะซะนันยอบะดุอัลลอฮได้โปรดอย่าให้กูโบของฉันเนี่ยที่ฝังหลุมศพของฉันเนี่ยเป็นวัสันเป็นรูปปั้นถูกบูชาสักการะอื่นจากพระองค์นั้นนี่ดูอาของท่านนบีคำตอบแรกก็คือท่านนบีไม่ได้ฝังที่มัสยิดอันนี้เอกฉันท์เลยนะอันนี้ไม่มีใครเถียงเลยเขาก็ตกลงท่านนบีฝังที่ไหนตอบมาชัดเจนนบีถูกฝังที่บ้านของท่านก็คือโดยเฉพาะห้องของท่านหญิงไอชาบ้านก็คือบ้านของภรรยาของท่านหญิงไอชาเพราะเสียชีวิตในคิวที่อยู่ที่ไอชาเอกฉันท์เลยฉะนั้นเราจะบอกว่าเอากุโบของนบีมาเป็นมัสยิดไม่ใช่ก็นบีถูกฝังที่บ้านนะไม่ได้ถูกฝังที่มัสยิดไม่ได้เอามานบีมาฝังที่มัสยิด อันนี้คำตอบแรกคำตอบที่สองมัสยิดนี่นะคำว่ายึดเอากุโบนี่มันหมายถึงว่าสร้างมัสยิดเพื่อกุโบหรือเอากุโบนี่มาอย่างที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้เนี่ยยึดกุโบเป็นมัสยิดหมายถึงว่ากุโบอยู่ตรงนี้นี่นะแล้วก็ไม่มีมัสยิดนะแต่พอฝังแล้วนะเอามาสร้างมัสยิดเลยเหมือนชาวถ้ำนี่พอเสียแล้วก็โอ้โหมหัศจรรย์อยู่กันได้ไง300กว่าปีเนี่ยและนัตตะคิซันอะลัยฮิมมัสยิดะที่ถ้ำนี่ไม่มีมัสยิดนะแต่ไอตอนนั้นไอคนที่เขาอยากจะทำบุญน่ะเราต้องสร้างมัสยิดก็เอามัสยิดมาตั้งนั่นน่ะที่เป็นข้อห้ามแต่ถามว่ามัสยิดนบีนี่อยู่ก่อนป่ะมีก่อนไม่ได้เอามาสร้างก็มีก่อนแล้วก็ท่านนบีก็ถูกฝังที่บ้านอันนี้คำตอบที่สองคำตอบที่สามเอาแล้วตอนนี้เนี่ยมัสยิดล้อมไปหมดเลยก็ตั้งแต่ยุคของซอฮาบะเนี่ยพื้นที่ที่ท่านนบีฝังนี่นะเป็นบ้านนะแยกเลยชัดเจนนะว่าเป็นบ้านแล้วก็ไม่มีแล้วเวลาเขาขยายนี่ก็ขยายด้านข้างขวาหรือด้านหน้าบ้านนี้ก็ยังเป็นบ้านอยู่แต่พอเริ่มมันไม่มีที่จะขยายไปแล้วเนี่ยก็ต้องขยายมากกว่านั้นน่ะนะทำอะไร กุโบของท่านนบีนี่นะที่หลุมศพที่ท่านนบีฝังเนี่ยถูกล้อมปิดด้วยกำแพง16เมตรน่ะและจะได้กำแพงเนี่ยไม่ถูกสร้างเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อไม่ให้เหมือนกาบะจะได้ไม่ถูกมองว่าเป็นกิบละถูกสร้างเป็นเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยมแต่มันสี่เหลี่ยมแต่มันเพี้ยนๆหน่อยเพี้ยนๆ เพื่อจะได้ไม่ให้ถูกมองว่าเหมือนกาบะและถูกล้อมด้วยรั้วตั้งแต่ท่านนบีฝังจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีใครเห็น หลุมศพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกเว้นครั้งหนึ่งที่เกิดไฟไหม้บนโดมที่เขาสร้างบนกุโบของท่านนบีไฟไหม้แล้วก็กำแพงเนี่ยเกือบจะล้มอ่ะตอนนั้นในยุคของซอฮิร์ไบบรซุยุคของอาณาจักรมามาลิกเนี่ยก็เลยสั่งให้สร้างใหม่สร้างใหม่แล้วนี่นะก็ให้มีอิหม่ามคนเดียวชื่ออิหม่ามอัสซะมันนูดีเสียชีวิตในศตวรรษที่ 9ฮิจเราะห์อิหม่ามอัสซะมันนูดีเนี่ยได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยท่านได้เล่าว่าเป็นคนเดียวที่เห็นตั้งแต่ยุคนั้นน่ะถึงปัจจุบันนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครเข้าไม่ได้อ่ะเพราะมันกำแพงปิดทึบอ่ะไม่มีประตูไม่มีประตูแล้วก็กำแพงนี่ไม่มีเพดานนะเพดานของมันนี่ก็คือโดมไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ยุคกษัตริย์อีกคนหนึ่งสมัยมามาลิกนี่ก็เหมือนกันที่มีชาวยิวสองคนเนี่ยที่พยายามขุดอุโมงค์จะได้ขโมยศพของท่านนบีร่างของท่านนบีกษัตริย์นั้นก็เลยสร้างที่จะสั่งให้สร้างให้ล้อมรอบกุโบนบีเนี่ยด้วยโลหะเหล็กล่อเหล็กเลยนะอันนี้จะได้ไม่มีใครมาขุดด้านล่างแต่ไม่มีใครเห็นกุโบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นภาพที่หลุดนี่บอกว่าโอ้หลุดภาพหลุดกุโบของท่านนบีนี่สมองหลุดนะไม่ใช่ภาพหลุดคนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแพ้อะไรที่มันหลุดนะอยากจะให้มันไปเร็วนะเพิ่มคำว่าหลุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หลุดแม่มันอาจจะไม่อะไรเลยแค่แพมหลุดอย่างเดียวนี่โอ้โหคนเข้ามามีผ้าว่าเป็นโอ้ยเป็นมอคอมใหญ่แล้วก็มีผ้าสีเขียวกว่านี่กูโบนบีก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปแพมมาเยอะแล้วไม่มีนะกูโบของท่านนบีไม่มีแล้วกูโบของท่านนบีเนี่ยสมัยนู้นนะที่ท่านอิงอาอิชาเนี่ยเล่านี่มีบางรายงานนะว่าตอนฝังท่านนบีเนี่ยก็บนกูโบนี่ไม่มีอะไรเลยนะแต่มันจะโด่งหน่อยนี่มีดินโด่งเหมือนโด่งอูฐนะโด่งนิดนึงประมาณ1คืบอะแค่นั้นนะไม่มีอะไรใหญ่โตผมไปตุรกีเนี่ยไปดูกุโบของพวกคอลิฟ่าอาณาจักรออตโตมันโอ้โหแต่ละคนเนี่ยอลังการเลยอะ ท่านนบีไม่มีเลยเรื่องนี้ก็สรุปแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าศาสนสถานใดๆที่มีรูปปั้นมีภาพเนี่ยนี่ทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าไม่เห็นชอบน่ารังเกียจอย่างยิ่งที่จะไปละหมาดที่นั่นที่ไปละหมาดเนี่ยหลักฐานก็คืออันนี้ อุลามะบางท่านเนี่ยถึงขนาดบอกว่าละหมาดไม่ซอดด้วยซ้ำไปแต่นี่เป็นทัศนะส่วนน้อยแต่มีทัศนะที่บอกว่าถ้าเข้าแล้วจะเข้าล่ะถ้าเข้าไปในโบสถ์แล้วละหมาดล่ะอย่างอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยบอกว่ามักรูห์เหมือนกันนะแต่ละหมาดซอในโบสถ์ที่มีรูปปั้นไว้เนี่ยละซอแล้วก็บอกว่าที่นี่ก็เหมือนกันนะบางทีอาจจะละหมาดเข้าละหมาดในวัดเขาเรียกอะไรอ่ะไอห้องที่มีพุทธรูปเนี่ยเขาเรียกอุโบสถป่ะละหมาดได้ไหมโอ้ยมีที่เยอะนู่นในเมนก็เป็นละหมาดที่ข้างนอกอ่ะบางทีเนี่ยฝนตกอ่ะสมมตินะฝนตกอะไรเงี้ยถึงเวลาละหมาดใกล้เวลาจะหมดละอัสรียังไม่ละหมาดนี่จะเข้าเวลามักริบละทำยังไงฝนตกด้วยละหมาดตากฝนน่ะได้ละหมาดนี่ในโบสถ์ก็ได้ก็มีทัศนะที่รองรับเรื่องนี้อันนี้เราจะได้เห็นในความยืดหยุ่นนะครับของหลักการศาสนาครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัม